Son Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləmək imkanınız var.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində də sinoptiklər yağış gözləmirlər. Qərb küləyi əsəcək, bölgələrdə gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov və onun ailəsinin harda olduğu bəlli deyil.
Bugün BMT-nin baş assambleyasında Qəzza münaqişəsi ilə bağlı toplantı keçirilməsi planlaşdırılır.
Yaxın müddət ərzində Rusiya qazının Avropaya nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Slovakiyanın baş naziri bu fikirdədir.
İran prezidenti Ərəb ölkələrini İsrail ilə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov hazırda Naxçıvandakı psixi xəstəliklər dispanserində saxlanmır. Onu ruhi dispanserə yanvarın ilk günlərində oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə salmışdılar. Amma dünən dispanserdən Azadlıq Radiosuna deyilib ki, İsmail Hüseynov hazırda orada deyil. Azadlıq Radiosu Maşdağdakı əsəb xəstəlikləri dispanserinə də müraciət edib, ancaq xəstəxanadan belə bir xəstələri olmadığını deyiblər. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu da 5 gündür ki yoxa çıxıb. Sədərəkdə bəzədilmiş küknar ağacının ışığını qırdığına görə polis idarəsinə aparılmış daha bir gəncində Afiq Vəliyevin də valideynlərindən xəbər yoxdur. Vəliyevlər Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Bundan sonra yaxınları onların barələrində hər hansı məlumat ala bilmədiklərini deyirlər. Vəliyevlərin hansı səbəbdən şöbədə saxlanması ilə bağlı Azadlıq Radiosuna şöbədən hər hansı məlumat verilmədi. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün 192 ölkənin nümayəndələri Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasında Qəzza münaqişəsi ilə bağlı toplaşırlar. İsrail Qəzzada artıq 20 gündə hərbi əməliyyatlar aparır. Ölən fələstinlilər sayı 1000-i keçib, 5000-ə yaxın yaralı var. BMT-nin UNICEF Uşaq Fondu ölənlərin 300-dən çoxunun uşaq olduğunu, 1500-dən çox uşağın isə yaralandığını xəbər verir. UNICEF-in rəsmisi Venimanın dediyinə görə uşaqlar və onların ailələri amansız zorakılığa məruz qalır. Orta Şərqdə səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon zorakılığa dərhal son qoyulmasına çağırıb. İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatları artıq 20 gündür davam edir. İsraillə Həmas qrupu bundan əvvəl atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd ediblər.
Slovakiyanın lideri deyir ki, 18 Avropa ölkəsini qazsız qoyan Rusiya-Ukrayna mübahisəsinin tezliklə həll olunacağına ümidi yoxdur. Kiyev və Moskvada danışıqlar aparan Slovakiyanın baş naziri Robert Fico deyib ki, yaxın 24 və ya 48 saat ərzində Rusiya qazının nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Baş nazir Rusiya və Ukrayna arasındakı mübahisəni çox dərin və siyasi çalarlı kimi təsvir edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, əgər tezliklə Avropaya qaz verilməsə, Rusiya və Ukraynanın enerji şirkətləri məhkəməyə verilə bilər və Avropa şirkətlərinə belə bir məsləhət veriləcək.
Venezuela İsrailə diplomatik əlaqələri kəsdiyini rəsmən elan edib. Prezident administrasiyasının bəyanatında deyilir ki, səbəb İsrailin Qəzza sektorunda apardığı hərbi əməliyyatdır. Ötən həftə Venezuela hökuməti İsrail səfirini də ölkədən çıxarıb. Dünən Boliviya elan edib ki, Qəzza münaqişəsinə görə İsraillə diplomatik əlaqələrini kəsir.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Ərəb ölkələrinin rəhbərlərini İsraillə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb. Müraciət edib ki, Qəzzada hərbi əməliyyata son qoyulması üçün İsrailə siyasi və iqtisadi təzyiq göstərsinlər. Mahmud Əhmədnejad Hizbullah radikal qruplaşmasına məxsus Əl-Manar televiziyasında çıxış edib. İran prezidenti çıxışında Ərəb ölkələrini İsraili dəstəkləyən Qərb ölkələrinə də təzyiq göstərməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaida terror şəbəkəsi və onun lideri Üsama Bin Laden Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi üçün birinci problem olaraq qalır. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda çıxışı zamanı belə deyib. Prezidentin bu bəyanatı Bin Ladenin çıxışının internetdə yayılmasına sonraya təsadüf edir. Əl-Qaida liderinin çıxışı internetə 8 ay əvvəl yerləşdirilib. Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası Amerikaya yeni terror hücumunun qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Yeni prezident yanvarın 20-sində verilən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır.
Apple kompüter şirkətinin yaradıcısı və rəhbəri Steve Jobs iyulun sonu səhhətindəki problemlə əlaqədar məzuniyyətə çıxır. 2004-cü ildə şirkət rəhbərinin mədəaltı vəzisində xərçəng xəstəliyinin olduğu aşkarlanıb. Ötən ilin dekabrında Steve Jobsın səhhətinin getdikcə pisləşməsi ilə bağlı söz-söhbət gəzirdi. Ötən həftə Jobs elan edib ki, həkimlər onda hormonal disbalans aşkar ediblər və o müalicə almalıdır. 53 yaşlı biznesmenin Apple şirkətinin kompüter sənayesinin liderlərindən biri olduğu deyilir. Hazırda iMac kompüterlərinə, iPod playerlərinə və iPhone mobil telefonlarına çox böyük tələbat var.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu azadlıqradiosu.az saytından dinləmək və ya izləmək mümkündür. Bizim xəbərlərimizi təzələnən xəbərlərimizi daim izləyin. Hələlik isə Xəbər Ətər efirdədir. Birazdan sizə günün əsas xəbərlərindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ölkədə qaz zəhərlənmələrinin səbəbi nədir? Standartlara cavab verməyən suallardan istifadə edilməsi, yoxsa bəzi ekspertlərin dediyi kimi mavi yanacağın zəhərli maddələrdən təmizlənməməsi? Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təbii qazın tərkibinin təmiz olmasına cavab etmir. Bəs dövlət neft şirkəti qazı zəhərli maddələrdən təmizləyirmi? Ölkədə bir gündə 34 nəfər dəm qazından zəhərlənirsə, bunun məsuliyyəti kim üzərinə düşür? Keyfiyyətsiz sobalar ölkəyə niyə gətirilir? Bunun qarşısını almaq olarmı? Və nəhayət, Media Forum saytı son vaxtlar Respublika Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə evlərdə cihazların standartlara uyğun olub-olmamasını yoxlayan qaz idarələrinin işçilərini niyə zəmanəmizin aşmalçıları adlandırdı? Can Bakı yanvarın 15-də Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür sualına cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı, Azad İstihlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev və Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Bəliyev. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi internetdə və ya peykdə dinləmə imkanınız var.
İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az Xəbər Əsər proqramı davam edir. Bu səhər bizi axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Naxçıvanda iki ailənin üzvləri yoxa çıxdı, amma onları gördüm deyən yoxdur. Sualımız da elə sizə bu haqdadır.
Naxçıvanda psixodispanserə salmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri hardadır? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Müsavat Partiyasının növbəti etiraz aksiyasını Milli Teleradio Şurasının qarşısında keçirməyə hazırlaşır. Bu dəfə söz azadlığı ilə bağlı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə nə cavab verməyə hazırlaşır, hələlik bəlli deyil.
Qəzetlərin icmalını da bu səhər çatdıracaq, sizə dalğanı dəyişməyin.
Yeni il qabağı qurulan yolkalar çoxdan sökülüb, gələn bayram üçün saxlanca qoyulub artıq, amma ötən bayramdakı yolkanın ışığını kəsdiyi iddia edilən gənclərdən birinin və ailəsinin başına gələnlər hələ də bitmir. Bir ailə az qala ilim-ilim itib, gördüm deyən də yoxdur. Nə hüquq mühafizə orqanları, nə sərhəd qoşunları, nə dost yoldaş. Və Naxçıvandan daha bir xəbər gəlib ki, Hüseynovlardan başqa Vəliyevlər ailəsinin başçıları itkin düşüb. Belə deyək ki, onların harada saxlandığı bəlli deyil. Vəliyevlərin oğlu da yolkanın ışığını kəsməkdə günahkar bilinirdi və onun valideynləri də polisin rəftarından şikayət etdikləri üçün idarəyə çağırılmışdılar.
Düşünmək olardı ki, 72 yaşlı İsmail Hüseynov kimi başqaları ilə bağlı xəbər də, yəni onların harada saxlanması haqda soraq da bir neçə gündən sonra çıxar. Çünki polisə çağırılan İsmail kişidən də bir neçə gün xəbər çıxmamışdı. Harada olduğu deyilmirdi. Yalnız 5 gün sonra bilindi ki, psixodispanser dedi. Amma məsələ bundadır ki, artıq İsmail kişinin yeri də məlum deyil. Onun dispanserdə olmadığı söylənilir. Bəs Hüseynovlar və Vəliyevlər hardadır? Hüquq mühafizə orqanları və dispanserdən bu haqda nə deyirlər? Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Səbərəli, o burada yoxdur, çıxıb
gedib. Nə vaxt çıxıb xanım?
Bilmirəm. Nə bilirəm ki, burada yoxdur. Aslan. Başqa şey bilmirəm, ancaq burada yoxdur da.
Azadlıq Radiosu Naxçıvan Şəhər Psixik Xəstəliklər Dispanserinə zəng edib, oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə ora salınmış İsmail Hüseynovun səhhəti ilə maraqlanarkən dispanserdən aldığı cavab belə oldu. Onun Maştağdakı əsəb xəstəlikləri dispanserinə köçürülə biləcəyini güman eləyərək ora müraciət eləsəydi, orada da belə bir xəstənin olmadığını bildirdilər. Əvvəlcə həyat yoldaşı və oğlu yoxa çıxan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun indi də özü haqqında məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova gözdən əlir İsmail Hüseynovdan və onun ailə üzvləri, həyat yoldaşı 2-ci qrup əlil xanım Zər Hüseynova və oğlu 1-ci qrup əlil Elvin Hüseynovun harada olduğu barədə heç bir məlumat olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Hüseynovlar ailəsi haqqında Muxtar Respublikada xəbər ətər yoxdur. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu artıq 5 gündür ki yoxa çıxıb. Bu barədə ailənin qohumları Sədərək rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər. İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərəkdə bəzədilmiş küknar ağacının işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra İsmail Hüseynovu zorla Naxçıvan şəhər psixik xəstəliklər dispanserinə salmışdılar. Hüseynovlar ailəsinin itməsi məsələsindən narahat olan hüquq müdafiəçiləri və media təşkilatları bəyanatlar və müraciətlərlə çıxış edəcəklərini bildirirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndəsi İdrak Abbasov bildirir ki, onlar bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı bir sıra nazirliklərə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında aidiyyatlı orqanlara müraciət ediblər.
Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, demək olar ki, bütün dünyada insan hüquqları, söz və mətbuat azadlığı ilə məşğul olan bütün qurumlara, hətta fərdi şəxslərə də, jurnalistlərə də son vəziyyətlə bağlı məlumatları bizə yayırıq.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Naxçıvanda baş verənlər çox ağır bir faktdır. Həm bir ailənin itməsi, həm də gənclərin işgəncəyə məruz qalmasından çox narahatdılar və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu Daxili İşlər Nazirliyi ilə görüşdə bu məsələni qaldıracaq.
Cənab Rəmli Subuqlu görüş olacaq. Bu həftə olmalıdır. O görüşdə bu məsələni gündəmdə saxlayacaq. Bu fakt ümumiyyətlə bizi çox narahat edir. Çünki bu bütün insani dəyərlərdən qıraq çıxan bir faktdır. Və ailənin belə itməsi, izi itiblərmi bunlar ya gizləniblərmi ya bunları gizlədiblərmi? Bütün faktların hamısı araşdırılmalıdır. Araşdırmaqdan ötəri bir vaxt lazımdır. Və sözsüz ki, biz bunu Daxili İşlər Nazirliyinin köməyi olmadan edə bilmərik.
Səidə Qocamanlı bildirir ki, monitorinq qrupu bu məsələni araşdırmaq üçün hətta Naxçıvana da gedəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ersan Zahidovdan Naxçıvanda baş verənlərin araşdırılıb araşdırılmadığını öyrənmək istədikdə Ersan Zahidov bildirdi ki, nazirlikdə bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Bunun üçün Naxçıvandakı orqanlarla əlaqə saxlamaq lazımdır. Naxçıvanda həmin ittihamla saxlamış daha bir gənc Afiq Vəliyevin valideynlərindən də xəbər yoxdur. İbrahim və Türkan Vəliyevlər Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Dünən yaxınları onların artıq 24 saatdan artıq şöbədə saxlandığını və barələrində hər hansı məlumat ala bilmədiklərini deyirlər. Vəliyevlərin hansı səbəbdən şöbədə saxlanması ilə bağlı məlumat əldə etmək istəsə də şöbədən hər hansı məlumat verilmədi.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Mövzunu studiyada davam edəcəyik qonaqlarımızla. Əvvəlcə isə Naxçıvandakı müxbirimizdən məlumat alaq, görə yeni nə xəbər var. Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, bu dünən axşamı olan məlumatlar idi. Bu səhər səndə hər hansı bir məlumat var mı? Vəliyevlərlə və yaxud da Kivseynovlar ailəsi ilə bağlı bir yenilik var mı?
Yox, bu məlumat olduğu kimi qalır. Yəni onlar hələ də polis şöbəsində dünən biz son məlumatı gecə saatlarında aldıq ki, onlar hələ də Türkan Vəliyev, eləcə də onun həyat yoldaşı İbrahim Vəliyev Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır. Biz düşündük ki, onları da Daxili İşlər Nazirliyinə bəlkə gətiriblər, amma yaxınları təkidlə bildirdilər ki, onlar buradadılar və bilirlər ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılırlar. Söhbətlər gəlir ki, yəni yaxınlarına da bildirməyiblər, amma onlar deyir ki, biz duymuşuq ki, onlara hətta cinayət işi hər iki vətəndaşa cinayət işi açmaq istəyirlər. Biz soruşduq ki, bəs hansı səbəbdən bu cinayət işi açıla bilər? Onlar bunu da bilmədiklərini vurğuladılar. Daha sonra əldə etdiyimiz məlumata görə İbrahim İsmail Hüseynov çıxarılıbdır, xəstəxanadan çıxarılıbdır. Oğlu onu Bakıya apardı və həmin o İsmail Hüseynovun xəstəxanadan çıxarılan vaxtı Sədərək rayon polis şöbəsinin mavini də həmin o xəstəxanadan çıxarılma zamanı iştirak edibdi həmin müddətdə. Onlarla bərabər İsmail Hüseynov bildirilənlərə görə Naxçıvandan çıxarılıbdır. Yəni Bakıya aparılıbdır.
Amma bu rəsmi məlumatdır. Yaxınlarının verdiyi məlumatı nə qədər etibarlı?
Yaxınlarının nə telefonlarına cavab almaq olur, nə də ki, onların harada olduqları bəlli olmadığına görə, yəni bilinmir ki, bu doğrudan mı belədir, amma onların qohumlarının bizə verdiyi məlumata görə bu doğrudan da çıxarılıbdır. Hətta xəstəxanadan da bunu təsdiq elədilər. Digər bir məlumat da ondan ibarətdir ki, bu Sədərək rayonunda informasiya blokadasını alıblar əhalini. Yəni biz kimə zəng vururuqsa, onlar telefona cavab vermirlər və telefonu üstünə atırlar. Yəni bu qorxu hissi deməkdir. Yəni biz düşünürük ki, onları hədələyiblər.
Məlumat bir də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Demək, təsdiqlənməyən bir məlumat budur ki, Hüseynovlar ailəsinin başçısı İsmail kişini xəstəxanadan oğlu çıxarıb Bakıya gətirib, amma yenə də bu təsdiqlənməmiş məlumatdır. Və ailənin digər üzvü ilə bağlı, iki üzvü ilə bağlı hələ ki heç bir məlumat yoxdur.
Bəli. Bu gün biz günün sonuna kimi yəqin bununla bağlı maraqlanacağıq, yəni son məlumatları çatdırmaq üzrə.
Bəliyevlərlə bağlı isə cinayət işi qaldırılmalıdır.
Belə bir məlumat vardı. Belə bir məlumat eşitmişik. Yəni bunu biz nə yaxın qohumlarından, yəni bu bizə çatan söhbətlərdir. Aha. Yəni bu nə dərəcədə doğru olmasını təsdiqləyə bilməmişik doğruluğunu.
Bəs polisdən nə deyirlər ki, Vəliyevlərlə bağlı? Yəni onlar polis idarəsində çağrılıblar, ifadə alınıb, cinayət işi qaldırılıb ya yox? Heç bir nəsə deməyirlər.
Onlar hər hansı bizə məlumat vermirlər, hətta telefonlarımıza belə cavab vermirlər. Səsimizi eşidəndə də yəni trubka
Təşəkkür edirəm. Bir də Məlahat bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdi. İndiyə qədər belə bir təcrübə var idi ki, Naxçıvanda polisə yaxud məmurdan şikayət edənləri həmişə olmasa da, amma demək, psixi xəstəliklər dispanserinə göndərirdilər, amma indi ki, ailə üzvləri yoxa çıxıb. Bu yeni ənənədir mi? Yoxsa buna qədər belə şey olurdu, amma mətbuata çıxarılmırdı?
Yəni, mətbuat eşitdiklərinə duyduqlarını verirdi. Yəni, əgər belə hallar varsa, yəni biz bilməliyik misallarında olması ehtimalı vardı. Ancaq bir şey var ki, biz hələ bilə bilmirik bu hər iki düşmüş vətəndaş psixi xəstəlikdə dispanserindədirmi ya yoxdurmu? Onu da bilə bilmirik. Yəni, ya xatirinizdədirsə, bundan əvvəl bir il əvvəl Əvəzçəl İsmailovun eləcə də son zamanlar İsmail Hüseynovun o da olmasını sonradan öyrənmişdik.
Çox sağ olun, Məlahat. Təşəkkür edirəm. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahat Nəsibovaydı. Son məlumatlarla bizim efirimizdə dinləyicilərimizə sualımızı xatırladaq. İlker.
Sualımız belə idi ki, Naxçıvanda psixi dispanserə salmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun ailə üzvləri haradadır sizcə? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var? Naxçıvanda baş verənlərə münasibətinizi soruşuruq. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. İndi isə başqa bir telefon xəttində başqa bir qonaqla eyni söhbəti davam elətdirəcək.
Mövzunu davam etdirik. Naxçıvanda məmurdan şikayət edənləri psixi dispanserə salınması təzə təcrübə deyil. Bu haqda bir qədər əvvəl dedim. 2 il əvvəl Ələsgər İsmayılov da prezidentə şikayət etdiyinə görə psixi dispanserə salınmışdı. Amma şikayətçilərin itkin düşməsi bu təzə nümunədir deyəsən. Bu haqda peşəkar fikrini öyrənməyə çalışacaq. Telefon xəttində Mahmud Hacıyevdir, keçmiş polis əməkdaşı. Sabahınız xeyir Mahmud bəy.
Mahmud bəy, baş verənlərə münasibətinizi bildirmək istəyirik. Sizcə hər iki ailə hardadır? Onlar gizlədilirlər, yoxsa xəstəxanaya yerləşdiriblər, amma bu barədə məlumat verilmir. Sizcə nə baş verir?
Bilirsiniz, burada iki aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Belə bir artıq deyilənə görə məlum olub ki, ruhu xəstəxanada nələ qədər dispanserdə olub və o övladı tərəfindən çıxarılıb. Yəni, bu məhkəmə psixiatriyasından məşhur olan psixiatr həkimlərin işidir. Yəni, bu salına bilərmi, bilməzmi, nə dərəcədə? Yəni, bu yaqın orada həkim rəyinə diqqət eləmək lazımdır. Yəni, bu həkimlərin sırf həkimlərin əlaqədar olan işdir. Yəni ki, bu həkim nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır? Bu düzgünmü orada yerləşdirilməlidir və s. Qalan qaldı. İkinci aspektdən yaxınlaşanda bu itkin düşmə faktına əlaqədar. Bu itkin düşmə faktı bilavasitə hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir. Konkret halda polisin əməliyyat axtarış xidmətinin səlahiyyətinə aid olan bir işdir. Burada da bilirsiniz, həmişə jurnalistlər danışır, hüquq müdafiəçiləri danışır, ətrafdan qonşular və yaxud da ki, qohumlar danışır. Rəsmiyyətdən danışmaq lazım. Yəni nə mənada? Mütləq qaydada onun yaxınları, doğmaları tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunmalıdır. Yəni bu telefonla yox, yəni hər hansı bir danışıqla yox, rəsmi ərizə ilə, konkret ərizə ilə, məlumatla müraciət olunmalıdır. Yəni bu yenə deyirəm, itkin düşmə faktı bilavasitə birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir, konkret halda polisin əməliyyat xidmətinin səlahiyyətinə aiddir. Yəni, həmin şəxslərin yaxınları, doğmaları tərəfindən istər həmən hadisə baş verən rayon polis şöbəsinə, rayon polis idarəsinə, onun tabi olduğu baş polis idarəsinə, nazirliyə mütləq qaydada müraciət olunmalıdır. Yəni, o müraciətə də rəsmi cavab verilməlidir. Ondan sonra demək olar ki, bəli, mən müraciət eləmişəm rayon polis idarəsinə, baş polis idarəsinə, o qurumun tabi olduğu nazirliyə və mənə belə bir cavab veriblər. Yəni ki, o ərziyə də mütləq qayda reaksiya verirlər. Yəni itkin düşmə faktı bu elə belə fakt deyil. Bu, yəni ki, ölmə bərabər tutulan bir faktdır. Yəni itkin düşmə faktına əlaqədar iş açılır, axtarış açılır. Müəyyən müddət keçəndən sonra o effekt verməyəndə o müzakirə olunub. Adam oğurluğundan və yaxud da ki, qəsdən adam öldürməklə də tövsif olunan bir əməl kimi qeydiyyata alına bilər.
Artıq yəni, yaxınları müraciət edib Mahmud bəy. Yaxınları
rəsmi ərzə ilə müraciət olunmalı. Yəni onların ərzəsinə cavab varmı? Nə deyir hüquq mühafizə orqanı? Birisi belə olmalıdır. İndi o bilinmir. İndi itkin düşmə faktı ümumiyyətlə bax hüquq mühafizə orqanlarında bu cür praktikabat olunur. Bu cür təcrübəsi belədir. Bunların əlində bilirsiniz, mən də deyirəm, siz də deyirsiniz, jurnalistlər də deyirəm, əllərində rəsmi cavab yoxdur. Sabah biri gün bunların başına hər hansı bir hadisə gələ bilər, qeyri bir yerdə hüquq mühafizə orqanı deyə bilər ki, mənim xəbərim yoxdur, nə bilim, gedib hər hardasa başlarına bir iş gəlir. Bilirsiniz, bu belə hadisələr ola bilər, ona görə biraz qanunu tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır ki, bəs müraciət mütləq qaydada olunmalıdır.
Ümumiyyətlə, belə bir keçmiş polis əməkdaşı kimi sizdə əvvəllər belə bir məlumat olubmu ki, polisə çağırılan əməkdaş, demək ki, vətəndaş itkin düşsün, yaxud da ki, gizlədilsin, belə bir şey?
Xeyr, polis bir alaçlı o işlə məşğul olursa, bu polisə çağırılan vətəndaş niyə itkin düşməlidir ki? Polis mütləq qaydada vətəndaşın yerini müəyyən edib onun yaxınlarına, doğmalarına deməlidir, da çağırıb onu itkin salmalı deyil ki. Yəni ki, mütləq qaydada məlumat verməlidir. Mütləq qayda istər saxlasın, hər hansı bir işin təhqiqatına əlaqədar, istər işin istintaqına əlaqədar. O da yenə deyirəm ki, rəsmi qərarlarla icra olunmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır. Qabaqlar indi müəyyən məhkəmə istintaq içərinin müəyyən əməkdaşlarına da icazə verirlər ki, saxlamağa. İndi saxlama mütləq qaydada məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir. Yəni ki, bu insanı azadlıqdan müəyyən müddətə insanı azadlıqdan məhrum etmədir və məhkəmənin qərarıyla olur. Yenə deyirəm ki, mütləq qaydada cavab verilməlidir onun yaxınlarına, doğmalarına. Burdadımı, haqqında işmi gedir? Qəti imkan tədbiri kimi həbsmi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, xəstəliyi ilə əlaqədar həkimlərin rəyindən sonra ruhi xəstəxanaya mı yerləşdirilib və s. və ya yoxsa ki, çağırdılar və bundan xəbər ətər olmadı, belə şey.
Mahmud bəy, təşəkkür edək. Siz əslində peşəkar kimi qanunlardan danışırsınız, amma məsələ bundadır ki, həmkarımız da deyir ki, bununla bağlı
sorğuları... qanunu tərəfini şərh eləyirəm. Məsələ ondadır. Bunun qeyri-qanunu tərəfi də var ki, qeyri-qanunu tərəfini necə şərh eləyəsən, onda gələk konkret bu işin içində olasan.
Onların soruları cavablandırmırlar. Məsələ bundadır ki, və artıq hüquq mühafizə orqanlarına
müraciət. Bunun özü qanun pozğunluğudur. Soruları cavablandırmırlarsa bu işi qanun pozğunluğudur. Yenə deyirəm ki, mütləq qaydada müraciət olunmalıdır yuxarıda olan qurumlara. Siz də deyirsiniz, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişik, deyirlər ki, Naxçıvana müraciət edin. Naxçıvanın polisi də bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tabeçiliyindədir. Əgər onlar cavab vermirlərsə də bizim nazirlik cavab verməlidir mütləq qaydada. Yəni bu artıq işin qeyri-qanuni tərəfidir.
Çox sağ olun Mahmud bəy. Telefon xəttində keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev idi. Sağ olun.
Artıq verilişimiz yerdən keçib, xəbər başlıqlarına nəzər salıb sonra mətbuat icmalı olacaq. 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov və onun ailəsinin harda olduğu bəlli deyil.
Bugün BMT-nin Baş Assambleyasında qızım naqşəsi ilə bağlı toplantı keçirilməlidir.
Yaxın müddət ərzində Rusiya qazının Avropaya nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Slovakiyanın baş naziri bu fikirdədir.
İran prezidenti Ərəb ölkələrini İsrail ilə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Efirdə biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkər Akif qızı.
Qış başlar başlamaz dəm qazından zəhərlənmələr və hətta ölənlər haqqında xəbərlərin sayı çoxalmağa başladı və bu xəbərlərin sayı artdıqca təlaşa düşənlərin də sayı çoxaldı. Xüsusən də ucuz qaz sobası işlədənlərin təlaşı artdı. Amma nə çarə eləyəsən ki, həmin sobanı dəyişməyə çoxlarının imkanı yoxdur. Üzə təkcə Bakıda yox, həm də Gəncədə.
Gəncədə qazdan qorxanlar üçün yaxşı bir xəbər var. Mərkəzi istilik sistemləri quraşdırıla bilər. Amma bu yaxşı niyyətdən mərkəzdə oturanların da xəbərdardımı və onu nə zaman reallaşdıracaqlar bu haqda Gülnur Raqif qızı danışacaq.
Gəncə sakinləri qaz sobalarından zəhərlənmə halları barədə xəbərləri böyük təşvişlə izləyir. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinin dolanışığı aşağı olan əhalisinin əksəriyyəti evlərini qızdırmaq üçün ucuzvari sobalardan və digər qızdırıcı qurğulardan istifadə edirlər. Məhz buna görə də Gəncə icra strukturları təhlükəsiz və daha sərfəli olan mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması üçün təşəbbüs qaldırıblar. Bu barədə məlumatı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə mavini Şahmalı Cavadov verib.
2007-ci ilin sonunda bu barədə Nazirlər Kabinetinə məlumat xarakterli materiallar olaraq təqdim eləmişik. Deyildiyinə görə bu illər üçün, yəni nəzərdə tutulurdu 2008-2009-cu və növbəti illər üçün hansısa istilik sistemlərinin, mərkəzlərinin tikilməsi, yararlı vəziyyətdə olanın rekonstruksiyasını planlaşdırırlar.
Şəhər sakinləri də deyir ki, mərkəzi istilik sistemi olanda enerji xərcləri ailənin büdcəsini bu qədər sarsıtmırdı. Həm də evlərdə təmiz hava olurdu.
Sovet dövründə bir neçə binanın bir qazanxanası olurdu. Mərkəzləşdirilmiş şəkildə istilik sistemindən təmin olunurdu. Bunlarımız köhnəldilər, sıradan çıxdılar, amma onun yenisi ilə əvəzlənmədi. Vətəndaşlar öz evlərini özləri müəyyən üsullarla istidirlər. Kimi qaz pesi qoyur, kimi elektrik sobası qoyur. Bu da təbii ki, təhlükəlidir. Gündə bir neçə bin Azərbaycanda çox təəssüf ki, bədbəxt hadisə olur qazla bağlı xüsusilə. Eləcə də elektrik qızdırıcılarla bağlı. Bunların qarşı təbii ki, alınardı. Mərkəzləşdirilmiş qaydada istilik sisteminə keçirilsə, böyük miqdarda enerji sərfiyyatının qarşısını da ala bilər.
Avropa ölkələri enerji sərfiyyatının qarşısını almaq məqsədi ilə hətta közərmə lampalarının belə istehsalını dayandırıb. İngiltərədə ilkin hesablamalara görə yeni qənaətçil luminesens lampalarının tədbiqi ildə 8 milyard dollarlıq elektrik enerjisinin qənaətinə imkan verəcək. Ekspertlər Azərbaycanda da əhalinin artıq belə lampalardan istifadəyə üstünlük verdiyini deyir. Amma onu da deyirlər ki, kəndləri qoyaq bir kənara, şəhərlərdə sivil istilik sistemləri quraşdırılmayana qədər enerji qənaətindən danışmaq əbəsdir. Əhalini isə daha çox öz sağlamlığı və enerji xərcləri narahat edir.
Evi yaxşı istidirdi, iyi qox olmurdu, tərtəmizlik olurdu, hava təmiz olurdu atapleyinlə, anistiliyinlə. Ancaq qazda tin olur, nə qədər ölüm itim olur ondan əlaqədər. Ona görə atapleyini evdə qulan istilik qazından xeyirdi. Ödəniş o ucuz uydu. Yəni, yaxşı idi. İndiki qaz kimi elə baha döyüldü.
Qonşular peç qurduğu üçün çoxlu tin olur, pleniyalar olsaydı. Yəni, tin olmazdı, təmizlik olardı evlərdə. İstilik olurdu, evlərdə istiliyi olurdu, biz heç bir əziyyət çəkmirdik, peç qurmurduq, tin olmurdu, uşaqlar üçün təmiz hava olurdu.
Gəncə Şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin şöbə rəisi Mehman Hacıyev deyir ki, əvvəllər mərkəzi istilik sistemi olanda fərdi yaşayış evlərində yanğın hadisələrinin sayı bu qədər çox olmurdu. Mehman Hacıyev deyir ki, təkcə bu mövsümdə baş verən yanğınların 70% primitiv, kustar üsullu qızdırıcılardan törənib.
Ümumi baş vermiş yanğın hadisələrinin 65-70% mövsümlə əlaqədar olaraq qızdırıcı sobaların üstü borularının düzgün quraşdırılmaması səbəbindən. Əvvəllər mərkəzi istilik sistemi deyilən bütün yaşayış massivlərində və qəsəbələrdə, məsələn Gəncə şəhərində yaşayış binaları bir-birinə kompakt və yaxın yerləşdiyi üçün mərkəzi istilik sistemi vahid mərkəzdən istilik paylanırdı. Bu zaman həm iqtisadi cəhətdən əlverişli olurdu, həm təhlükəsizlik baxımından.
Rəsmilər deyir ki, mərkəzi istilik sistemləri həm iqtisadi cəhətdən, həm də təhlükəsizlik baxımından sərfəli olsa da, bunun reallaşması böyük vəsait tələb edir. Gəncə icra strukturları məsələnin həlli üçün Nazirlər Kabinetinin böyük layihə hazırlamasını gözləyirlər. Gəncədə mərkəzi istilik sistemlərinin nə vaxt quraşdırılması layihəsi barədə Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, bu barədə məlumatı Azəristilik təchizatından öyrənə bilərik. Təchizatın nümayəndələri isə bu barədə məlumat verə bilməyəcəklər dedilər.
Gülnur Raqif kızın reportajına kulaq asdıq. Bugünkü mətbuatda da elə qaz sobaları ilə bağlı reportajlar var. Birazdan sizə onları mətbuat icmalında çatdıracağıq. Az sonra burada olacağıq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bizə yeni qoşulanlara bir daha sabahınız xeyir deyirik və günümüzün sualını bir daha xatırladıram. Bugün sizdən soruşuruq ki, Naxçıvanda psixodispanserə salınmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri sizcə hardadır? Gizləniblər, gizləriliblər, yoxsa başqa səbəb var? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Xəbərətər isə mətbuat icmalı ilə davam edir, sizsə bizə yazmaqda olun.
Və baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Monarxiyaya qarşı mübarizə güclənir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın ikinci təşviqat qrupu yarandı. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayında.
Radiolar məsələsində öz maraqlarımızdan çıxış etmişik. Siyavuş Novruzov bizim yola belə deyib.
Ölkədə çörək inqilabı baş verə bilər. Bu proqnozu da Eldar Namazov verir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti. İndi isə başlayırıq qəzetlərin ətraflı icmalını çatdırmağa.
Radiolar məsələsində öz maraqlarımızdan çıxış etmişik. Bizim yola müsahibəsində Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov belə deyib. Siyavuş Novruzov Freedom House və Human Rights Watch-un 2008-ci ilə bağlı hesabatlarına münasibət bildirib. Həmin hesabatlarda Azərbaycan kəskin tənqidə məruz qalmışdı. Siyavuş Novruzov isə deyib ki, hər iki təşkilat Azərbaycana münasibətdə obyektiv mövqe sərgiləmirlər. Demək olar ki, hər iki təşkilat Azərbaycana qarşı eyni şəkildə tənqidlər edirlər, amma bunların heç bir reallığı əks etdirmir. Ona görə də mən bu cür hesabatları ciddi saymıram. Onlar öz fəaliyyətlərini ikili standartlarla qururlar, deyib Siyavuş Novruzov. Həmçinin jurnalist belə bir sual verib ki, hər iki təşkilat xarici radioların bağlanmasına, jurnalistlərin həbsdə saxlanmasına görə hökuməti tənqid edib. Bunlar bizim reallıqlarımızdır axı. Hər iki məsələyə dəfələrlə hakimiyyətin münasibəti sərgilənib, deyib Siyavuş Novruzov. Bildirib ki, Milli Radio Şurası hələ xeyli əvvəl həmin radioları xəbərdar etmişdi ki, onların milli tezlikdə yayımı Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Onlar ötən müddət ərzində burada yayımlarını davam etdirmək üçün alternativ yollar axtarmalı idilər. Amma kampaniya başladılar ki, onlara qadağalar qoyulur, fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Amma söhbət Azərbaycan qanunvericiliyinin tətbiqindən gedir. Siyavuş Novruzov bizim yola müsahibəsində belə deyib.
Və Azadlıq qəzeti yazır, monarxiyaya qarşı mübarizə güclənir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın Martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı ikinci təşviqat qrupu təsis edilib. Təşəbbüskər müsavat olduğundan təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı toplantı da bu partiyanın qərargahında keçirilib. Dünənki toplantıda təşviqat qrupunun adının rəsmiləşməsi, səlahiyyətli nümayəndələrin və maliyyə işləri üzrə səlahiyyətli nümayəndənin seçilməsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müraciətinin hazırlanması məsələləri müzakirə olunub. Həmin tədbirdə iştirak edən Müsavat Partiyası başqanı Qəmbər bildirib ki, monarxiyanın qarşısının alınması üçün bütün mümkün olan qanuni addımlar atılacaq. İlham Əliyevin nə mənəvi haqqı var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətdə olsun. Atası 10 illiklərlə bu ölkədə hakimiyyətdə olub, ölkə bərbad vəziyyətə düşüb. Sonra da xalqın tərəfindən seçilmiş Elçibəy hakimiyyətini silahla devirib, hakimiyyəti mənimsədilər. 15 ildən çoxdur ki, bunlar yenidən Azərbaycandadılar, Azərbaycan hakimiyyətindədilər, Azərbaycana müsbət nə veriblər. Və bu haqda ətraflı demək Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Və bir məqamda çatdıraq, qəzetlər xüsusilə ölkədə demək kütləvi məzuniyyətə göndərmə, məcburi qaydada məzuniyyətə göndərmə haqqında yazırlar. Yeni Müsavat qəzetinin bir məqaləsi bu haqdadır ki, ölkədə çörək inqilabı baş verə bilər, deyilir qəzet. Demək, qəzet yazır ki, xalqın sosial-iqtisadi problemlərinin artdığı bir ərəfədə hökumətin bu məsələ ilə yox, özünün perspektivini düşünməsi insanları qəzəbləndirməyə bilməz. Təbii ki, çətin vəziyyətdə olan insanlar hökumətin bu kəm fürsətliyinə dözümlə yanaşmayacaq. Qəzetin fikridir bu və Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib ki, çox təhlükəli bir vəziyyət yaranıb.
Və qısaca ekspresdən isə çatdıraq, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov müsahibə verib, deyib ki, halalla dindarları aldadırlar, deyib ki, halal nişanı ilə satılan ət məhsulları barəsində bildirib ki, bu cür ad altında məhsullar bir sıra ölkələrdə də mövcuddur, amma ölkəmizdə bu ad altında satılan ət məhsulları heç də halal deyil və bu dindarların aldadılmasına yönəlik bir işdir. Və həmçinin İran sobalarına münasibət bildirib, deyib ki, ölkədə müstəqil sertifikatlaşdırma sisteminin yoxluğu eyni zamanda sertifikatlaşdırmanın məcburi olmaması səbəbindən Azərbaycan bazarlarına açıq şəkildə istənilən mallar gətirib çıxarılır. Bu barədə saat 9 efirində daha ətraflı oxuyarıq sizə. Çünki bu saat olan vaxtımız artıq yekunlaşır.
Bizim müsahibimiz olmalı idi. Arif Hacılı ilə söhbət eləməli idi. O söhbətdə saxlayırıq saat 9-a və artıq xəbərətlər yekunlaşır. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramı olmalıdır.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayını Human Rights Watch da itirib. Təxmini deyir ki, azı 5 jurnalist həbsdədir.
Mediyaya hücum başlanıb, media faktiki olaraq məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb.
Referendum şousu. Az çox tanınan müğənnilərə zəng eləyəndə kimin səsini eşidirik?
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu, müğənni Nadir Qafarzadənin telefonundakı zəngimsil melodiyasıdır.
Qazsız qalan Avropa, Rusiya və Ukraynaya xəbərdarlığa keçir. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda neçə jurnalist həbsdədir? Bunun sayını hətta dünyanın tanınmış insan haqları təşkilatı Human Rights Watch da itirib. Təşkilat illik hesabatında yazır ki, azı 5 jurnalist həbsdədir. Human Rights Watch-u qınamaq da olmaz, çünki Azərbaycanın özündə insan haqları təşkilatlarının tutulan jurnalist siyahıları müxtəlifdir. Kimisi xuliqanlıq ittihamı ilə tutulan jurnalisti həbsdə olan jurnalist hesab eləyir, rüşvət istəmək ittihamı ilə tutulanı jurnalist hesab eləmir. Mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, tutulanlara işgəncə verilməsi, insan haqları müdafiəçilərinin gözünün qorxudulması Azərbaycanda ciddi problemlər olaraq qalır. Bunu Human Rights Watch təşkilatı 90-dan çox ölkədə insan haqlarının vəziyyəti haqda 19-cu illik hesabatının Azərbaycan hissəsində yazır. Azərbaycan barədə konkret nələr deyilir, buna Azərbaycandakı reaksiya nədir Şəhla Sultanovanın reportajında.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarını yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı. Və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. Human Rights Watch da bu sahədə araşdırma aparan bir qurum kimi bunun mövcudluğunu bir daha sübut edir. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlı qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
Və bu da öz bir özəsini verir ki, məsələn, məhkəmə iddialarının çoxluğunda qaldırılan, həbs atılan jurnalistlərin sayında hal-hazırda 4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki,
Bəli, siz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq Radiosunun FM kanalından, BBC-nin və Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərilməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məmədli bildirir ki, Human Rights Watch-in hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi ilə bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə...
Ondan sonra mediaya hücum başlanıb, media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb. Və Leyla Yunusa qarşı olan bu iş, bu onu göstərir ki, yəni ölkədə indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ölkədə.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov ayın əvvəli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.A saytına verdiyi müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar formalizmdən çıxış edirlər və ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisləyirəm. Bunu ölkənin daxili həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələn xarici dövlətlər də qiymətləndirmə.
Lakin Zahid Oruç deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar deyiləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Oruç deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işkəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işkəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Watch bildirirlər də işkəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. Bəncə faktları mövcuddur. Mən də onların bu işgəncə faktlarla tam razıyam.
Elçin Behbudov, insan haqları müdafiəçisi Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Human Rights Watch, hakim partiyanın və bu partiyanın əksəriyyətdə olduğu parlamentin ilin sonundakı təşəbbüsünə toxunmayıb. Söhbət Konstitusiyada prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsindən gedir. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov öz təhlilində yazır ki, referendum bu dəyişikliyi təsdiq eləsə, deyəsən Azərbaycanda demokratiyanın sonu olacaq. Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Şöbəsinin hazırladığı bu təhlilin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Azərbaycan hökuməti 1993-cü ildən pis bir ənənənin əsasını qoyub. Hər seçkilə siyasi oponentlərini əzdikdən sonra hökumət ölkə boyu siyasi azadlıqları sıxışdırmağa başlayır. Bu vəziyyət 1995-ci ilin parlament seçkilərindən 1998-ci ilin prezident seçkilərindən, eləcə də ondan sonra 2000, 2003 və 2005-ci illərdə keçirilən hər seçkidən sonra müşahidə edilib. Hər seçkidən sonra hökumətin addımları sistemli və effektiv olub. İri partiyalar öz ofislərindən çıxarılıb, rəsmilərin iddiaları ilə çıxarılan iri məbləğdə cərimələrlə müstəqil qəzetlər çökdürülüb, məşhur jurnalistlər ya həbs edilib, ya da gözləri qorxudulub. 2000 və 2003-cü illərin seçkilərindən sonra hökumət müstəqil ANS televiziyasında öz dəzgahından keçirdi. Nəticəsi göz qabağındadır. Taktika müxtəlif ola bilər, amma Əliyev rejiminin saxtalaşdırılmış seçkilərdə qələbəsindən sonra hər dəfə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nəsibi təqiblər, təzyiqlər olub. 2008-ci ildə də Azərbaycanda prezident seçkiləri olub. Deməli, ölkədəki demokratik institutlar da öz üzərlərinə yeni təzyiq dalğası gözləməlidirlər. Ötən seçkilə qələbəsini hətta səs vermədən əvvəl qeyd edilməyə başlayan özündən razı rejimin bu dəfəki hədəfi Azadlıq Amerikan səsi BBC radioları və Azərbaycan konstitusiyasıdır. Artıq hökumət bu radioların ölkədə yeri tezlərdə yayımını qadağan eləyib. İndi də Konstitusiyanın bir nəfərə iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırır. Bunun üçün martın 18-nə referendum təyin eləyib. Məqsəd 47 yaşlı İlham Əliyevin 3-cü müddət üçün də prezident seçilməsinə imkan yaratmaqdır. Heç şübhə yoxdur ki, bundan sonra daha dördüncü dəfə seçilmək və beləliklə də onun ömrünün axırına kimi prezident olmaq imkanı yaranacaq. Hökumətin illərdir sıxışdırdığı demokratik müxalifət indi zəif düşüb parçalanıb. Konstitusiyanın dəyişməsi ilə ölkənin gələcəyinə vurulan zərbənin mahiyyətini ictimai müzakirəyə çıxarmağa müxalifətin gücü də yoxdur. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları kiçik müttəfiqləri ilə birlikdə konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə kampaniya başlayıblar. Amma indi ölkədə bu mövzu Qəzzadakı qanlı münaqişənin kölgəsində qalıb. Dövlətin nəzarətində olan media cəmiyyətin diqqətini Bakı ətrafı Nardaran qəsəbəsində keçirilən anti-Amerika və anti-İsrail mitinqlərinə, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının Qəzzada yaralılar üçün təşkil etdiyi qanvermə kampaniyasına yönəldir. Yalnız bir neçə media təşkilatı hazırda Azərbaycan hökumətinin cızdığı xəttdən kənarda fəaliyyət göstərə bilir. Bunlar müxalifət partiyalarının qəzetləri kimi tanınan Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetləri və Müstəqil Turan İnformasiya Agentliyi, bir də Müstəqil Zərkal qəzetidir. Müxalifətin təsirli kampaniya apara biləcəyi yeganə qeyri dövlət mediaları bunlar qalıb. İndiki proseslər davam eləsə, 2010-cu ilin parlament seçkilərinə qədər bu media orqanları və qalan siyasi partiyalar da meydandan silinə bilər. Əgər bu baş versə, Azərbaycanın Türkmənistanına fərqləndirən heç bir şey qalmayacaq. İndi bunlar qorxulu yozum kimi səslənə bilər. Amma bu günlər baş verənlər həmin ehtimalın gerçək ola biləcəyini söyləməyə əsas verir. Hökumət müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti strukturlarını dağıtmağa hazırdır. Müxalifət zəiflədilib, ictimaiyyət əzilib. Bu sıraya hazırda ölkədə demokratik institutların yaşaması üçün beynəlxalq cəhdlərin təsirsizliyi də əlavə olunmalıdır. Beynəlxalq yayımların ölkədən yığışdırılması, hakimiyyətin öz hərəkətlərinə beynəlxalq reaksiyanı sınaqdan çıxarması üçün yekun addım da hesab edilə bilər. İndi Bakının hərəkətlərindən bircə nəticə çıxarmaq olar. Hakimiyyətin qəbul olmuş beynəlxalq demokratik normalara hörmət edən kimi görünmək qayğısı belə artıq yoxdur.
Bunlar Vaşinqtondan görünənlərdir. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovun təhlilinin tam mətni ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. azadlıq.org-da. Konstitusiya dəyişikliyin taleyi isə martın 18-dəki referendumda bilinəcək. Bu dəyişikliyin əks təbliğatını aparmaq üçün hətta seçkilərdə birləşə bilməyən müxalifət də birləşib təşviqat qrupları yaradır. Təşviqat qruplarını hakimiyyət də yaradır, ancaq şou biznesin tanınmış müğənnilərindən, artistlərindən. Referendum şousu, Babək Bəkirin reportajı.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu müğənni Nadir Qafarzadənin telefonundakı zəngim sil melodiyasıdır. Tək Nadir Qafarzadəyə yox, Azərbaycanın şov biznes əhlinin bəzi üzvlərinə zəng vursan, keçmiş prezident Heydər Əliyevin həmin səsini və Azərbaycanın himni eşitmək olar. Ancaq Azərbaycanlı şov biznes əhli ilə siyasəti tək zəngim sil melodiyaları birləşdirmir. Nadir Qafarzadə, Rüfət Axınlov və daha bir neçə müğənni konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referendum prosesində təşviqat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaradıblar. Təşkilatçı Nadir Qafarzadənin deməsinə görə, onlar artıq bununla bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasına da məlumat veriblər. Nadir Qafarzadə deyir ki, onları dəyişikliklərdə xüsusi olaraq prezidentə aid maddə maraqlandırır. Ancaq o həmin maddəni prezidentin ömürlük seçilməsi kimi başa düşür.
Ən çox mənim prezidentimin ömürlük prezident qalması.
Yəni bu dəyişikliyi müdafiə edirsiniz də?
Əlbət ki, mən müdafiə edirəm. Mənim dövlətimin xeyrinə nədirsə, yəni Respublikamın, mən həmişə müdafiə eləmişəm, eləyəcəyəm də.
Təxminən bir il əvvəl isə Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin məsul işçiləri Nadir Qafarzadəyə qarşı telekanallarda kampaniyaya başlayaraq onu dövlət tədbirlərinə çağırmayacaqlarını bəyan edirdilər. Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri Xocalı faciəsinin il dönümünə təsadüf edən İsraildə keçirilən şənliklərin birində mahnı ifa etdiyinə görə Nadir Qafarzadəni ciddi şəkildə tənqid etməkdən çəkinmirlərdi. İndi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Nadir Qafarzadə deyir ki, hətta bir sıra müğənnilər onların adını bu təşəbbüs qrupuna daxil etmədiklərinə görə inciyiblər. Müğənnilərdən Rüfət Axınlov isə təşəbbüs qrupuna qoşulmağını prezidentin sənətə qayğısı ilə izah edir. Ancaq onun konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər aktındakı ayrı-ayrı maddələrdən nə dərəcədə xəbərdar olub-olmadığını müəyyən etmək çox çətindir. O 29 bəndli konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər aktında siz hansı maddənin üzərində dayanmaq istəyirdiniz? Yəni tanışlığınız var idi mi o maddələrlə?
Yox, tam ziyar zəng eləyərəm də mən sizə özümünü. Başqa edəyəm. Qayda taxlayın mənim telefon danışmıdır. Zəng eləyərəm.
Əməkdar artist Azərbaycandakı xalq hərəkətinin fəal iştirakçılarından Aşif İslamzadə isə şov biznes əhlinin referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaratmalarına təbii baxır.
Pulunu ödəyən musiqinə sifariş o verildi.
Hələ bir neçə il əvvəl ağır qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun məhkəməsində Azərbaycanın şov biznes əhli ilə də bağlı çox maraqlı məqamlar üzə çıxmışdı. O vaxt belə iddialar səsləndi ki, prezident seçkiləri zamanı rayonlarda konsertlər verən bir sıra müğənniləri məhz Hacı Məmmədov maliyyələşdirilmiş. Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı isə Azərbaycanın siyasətindəki bir sıra müzakirələrlə şov biznes qalmaqallarının paralellərini aparır.
Burada sənət söhbəti yoxdur axı. Burada ancaq sən tutaq ki, əxlaqsızsan, o birisinə deyir ki, sən nə bilim, qoca qarısan, ərə gedə bilmirsən. Məsələn, ya bu cür səviyyələ. O cümlədən də bizdə bu siyasi sistemdə də bu cür diskussiyalar gedir də. Yəni, tutaq ki, dövlətin quruluşu, ölkəmizin gələcəyi, bu xalqın axırı hara gedib çıxacaq. Bu tipdə mövzular yox. Məsələn, kimsə çıxıb deyir ki, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, qoy ömrü uzun olsun və o elə həmişə bizim prezident olsun.
Zamin Hacı deyir ki, azad olmayan cəmiyyətdə sənət adamlarının müstəqil ola bilməmələri təbiidir. Əslində bu şov biznes əhlinə də elə dövrün məhsulu kimi baxmaq lazımdır.
Hakimiyyətin tanınmış sənət adamlarından təşviqat qrupları düzəltməsi nəyi xatırladır? Sovet dövrünü. Dəsxət də eynidir, bəlkə də ona görə ki, indi hakimiyyətdə ideologiyaya başçılıq eləyənlər keçmiş Komünist Partiyası rəhbərliyində də elə ideologiyaya başçılıq eləyirdilər. İdeologiyalardan bu həftə başladığımız söhbəti davam elətdiririk. Azərbaycanda solçuluğa meyil niyə belə çoxalıb? Elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Dünyada iqtisadi böhran başlananda nüfuzlu qərb qəzetləri klassik kapitalizmin sonu, Marksa qayıdış kimi ifadələri hətta başlıqlara çıxarırdılar. Yəni solçuluq ya solçuluğa meyil bütün dünyada var. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda kapitalizmi tənqid edən yoxdur, ancaq solçuluğa meyil artır. Yəqin ondandır ki, mülkiyyətin məmurun əlində olduğu sistemi həqiqi kapitalizm hesab eləmirlər. Və görəndə ki, var dövlət hansısa vəzifəlinin əlindədir, qalanın heç nəyə yoxdur, bunun qabağına çıxardıqları ideologiyada təbii ki, bərabər bölmə olur. Belə fikirlər də var ki, hakimiyyət solçuluqdan çəkinir. Məsələn, Azərbaycanda iri müəssisələr niyə tikilmir? Belə izah var ki, fəhlə sinfinin yaranacağından ehtiyat edirlər. Fəhlə sinfinin gücünü isə hamıdan yaxşı, yəqin ki, hakimiyyətdə həlledici vəzifələr tutan keçmiş kommunistlər bilir. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Heristinin də qatıldığı həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuazist marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq, Həmid Heristi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Xalq başa düşəndən sonraki demokratlar, liberal demokratizm, millətçilik, Azərbaycan xalqını heç nə vermədi. Əslində, Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldı. Əslində, hakim elita ilə, müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyəti ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq bir mənalı şəkildə sözsüz ki, sol ideyalara gedəcək.
Həmid Eriçiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üst tutacağı iki yol var.
Xalqara gedə bilər. Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki, Türkiyədə özünü göstərir. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən qalmaqsa qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həmin tərcüməçi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə, solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi inqilabili ilə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilabi yolun getməsindən meydana çıxır. İkincisi isə bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyllənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir. Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindən isə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təsdiqini çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlıdım, pensiyam ala bilmirəm mən.
Şikayətli deməyə yer var idi. İndi kimə deyəcəksən? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdılar səni, qaldın ac. Onda yenə bir işdən çıxdın, başqa iş var idi. Gedirdin iş tapırdın, işləyirdin.
Yazıcı Həmid Heritçi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur. Mən
istəyərdim sağcı susur. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyllənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da, bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə, gənclər arasında solçuluğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil. Natiq Güləhmədoğluna görə solçuluğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin puça çıxması ilə bağlıdır. Siyasi şəxsçi Rəşad Şirin isə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluq düşüncəsi, bunlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni bu təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına söykənən 5-6 partiya və qurum var.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda da sualımız belədir ki, hansı siyasi ideologiyaya üstünlük verirsiniz? Dini dəyərlərə əsaslanan, fərdin azadlığını əsas götürən, sinfi cəmiyyət ideologiyasına yoxsa milli dəyərlərə əsaslananlara? 166 dinləyicimiz cavab yazıb, onlardan 57% hesab edir ki, onların üstünlük verdiyi ideologiya, siyasi ideologiya, fərdin azadlığını əsas götürən ideologiyadır. İkinci yerdə 24% ilə millətçilik ideologiyasıdır. Dini dəyərlərə əsaslanan ideologiyaya tərəfdar 15%-dir. Sinfi cəmiyyət ideologiyasının tərəfdarı olanlar 3%. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Dünyadakı əsas hadisələrə keçək. Bir həftədir ki, Rusiya qazını ala bilməyən, indiki soyuqlarda bəzi yerlərində cəmaatın oduna keçdiyi Avropanın danışıq tonu sərtləşir. Bugün Avropa Komissiyası deyib ki, əgər Ukrayna və Rusiya öz öhdəliklərinə əməl eləmirlərsə, Avropa daha onları etibarlı tərəfdaş saya bilməz. Hətta Avropanın qaz şirkətləri hüquqi aksiyalarla hədələyirlər. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Avropada qışın çox sərt keçdiyi bir vaxtda Rusiyadan qaz nəqlinin bərpa olunacağını olan ümidləri də deyəsən buz bağlayıb. Rusiyanın Gazprom şirkəti bu həftənin birinci günü qaz nəqlini bərpa eləsə də, ertəsi gün qaz yenə kəsilib. Qazın kəsilməsi isə ən çox Balqaristana və Slovakiyaya zərbə vurub. Bu iki ölkənin baş nazirləri Moskvaya Rusiyalı həmkarları Vladimir Putinlə görüşməyə gediblər. Oradan isə məqsədləri Kiyevə yollanmaq, baş nazir Timoşenko ilə görüşməkdir. Slovakiya istifadə elədiyi qazın hamısını Rusiyadan alır. Balqaristan isə demək olar ki, tam şəkildə Rusiyadan asılıdır. Fransanın Strasburg şəhərində Avropa Parlamentində çıxış eləyən Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso qaz böhranına görə günahkar olanları məhkəmə ilə hədələyib.
I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev.
Barroso deyir ki, o Kiyevə və Moskvaya çox aydın bir mesaj vermək istəyir. Əgər Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşma yerinə yetirilməsə, qaz nəqli bərpa olunmasa, Avropa Komissiyası Avropa şirkətlərinə tövsiyə edəcək ki, məhkəməyə müraciət eləsinlər və birliyə üzv ölkələri çağıracaq ki, enerji təminatı və tranziti üçün alternativ yolların tapılması üçün razılaşdırılmış səylər göstərsinlər. Elə buradaca qeyd eləyək ki, belə alternativ yollardan biri də Xəzər qazının Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınması layihəsi, Nabucco layihəsidir. Bu layihə haqqında 3 ildən çoxdur ki, söhbət getsə də, hələ ki, layihənin baş tutması haqqında real söz demək mümkün deyil. Avropa Birliyinin nümayəndələri Moskva və Kiyevə bu ilin əvvəlindən səfərlər eləməyə başlayıblar. Həmin vaxt Rusiyanın Gazprom və Ukraynanın nafta-qaz şirkətləri arasında danışıqlar iflasa uğradı. Moskvada Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlamaqda ittiham eləyirdilər. Kiyevdə isə deyirdilər ki, onlar Rusiyaya olan borclarını tam ödəyiblər, amma Moskva 2009-cu ilin qazı üçün görünməmiş qiymət oxuyur. Rusiya deyir ki, qazın ikinci dəfə kəsilməsinin günahı Ukraynadadır. Çünki onlar bütün kranları açmışdılar, Ukrayna isə yox. Kiyev isə bildirir ki, Rusiya Avropa üçün qaz daşıyan kəmərlərə lazımı təzyiqdə qaz vurmur. Ona görə də tranzitə həyata keçirmək mümkün deyil. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə xalqa müraciətində bildirib ki, Rusiyanın məqsədi şərqi Ukraynada etirazların baş qaldırması olub. Ukraynaya bu hücumun bir neçə məqsədi var. Onlardan biri də budur ki, Ukraynada daxili siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək istəyirlər, xüsusən də elə regionlarda ki, orada Rusiya-Ukrayna münasibətlərinə çox həssas yanaşırlar. Ukraynanın şərq bölgələrində əhalinin böyük hissəsi ruslar və rus dilli ukraynalılardır. Onlar hökumətin qərb yönümlü siyasətini bəyənmirlər və Rusiya ilə yaxın münasibətlər qurulmasını dəstəkləyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.